adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ýene-de ýaşaýan jaýlar köpçülikleri kliýär. Bagyrda ýumurlan jaýlaryň ýaşaýjylary gysgaly göçmäge mejbur bolýar. Adatlyk Türkmenistandaky habarçylary bu nowatdaky jaý ýykyşlygynyň sebäpleri we häkimetleriň bu ýerde göz öňünde tutýan gurulyşyny degişli planlar barada käbir jekme-jeklikleri anykladylar. Bagyr bilen Gökçe ýaşaýan toplumlarynyň ýerleşýän ýerinde Aşgabat City-ni gurmak göz öňünde tutulýar diýip paýtagt şäher planlaşdyryş guruluşlarynyň birnäçe wekili bilen söhbetdeşip bolan habarçymyz 31-nji oktýabrda maglumat berdi. Aşgabatly hünärmenleriň sözlerine görä Aşgabat City üçin başda belenen ýerde toprağın ýokurky gatlagyndan suwuň çykanlygy sebäpli onuň guruluşyny başga ýere göçürmek planlaşdyrylypdyr. Yurt yolbaşçılarının ulu ehmiyet beriyen Aşgabat City proyektinin döwü 2020-nji ýylda tutuldy, ama guruluşyk başlanyp başlanmaan togtadylypdy. Şonda hünärmenler ýerin durnuksuzlygyna we bek binalaryň gurulmagynyň howpludygyna ünsi çekip teş ol wagtda Aşgabatyň şäher häkimligine ulu çeşmeleriň azatlygy aýdyrşy ýaly binalar üçin çukurlar gazylyp başlanan wagtynda ýer ýüzüne golay ýerasty suwlar tapylypdyr. Türkmen häkimetleri Aşgabat City proýektiniň täze paýtagtda örülmegine garaşyp detaslamanyň çäginde 12 we 35 gat beýikligi bolan 200-den gowrak belent bina gurulmaldy. Aşgabatly guruluşyk bilermenleriniň habarçymyz aýtmagyna görä indi bu proýekte täze ýer saýlamak üçin Bekrewe we Pöwride aralygynda boş ýerleriň toprak guruluşlaryny öwrenipdirler.
Bağırın ve Gökçe'nin yer kuruluşunu makul tapıptırlar. Bağırlık işleri Fransa'nın ve Türkiye'nin bilermenleri bilen bile geçirilir ve öğrenirli.
Dip havarçıyımız bilermeni sitirledi. Şehirde çeşmelerin sözlerine göre bağırın sayılanıp alınmağının yeni bir tebebi onun yerleşen yeri prezidentin doğduk mekanı Göktepe tarafına ve arkada şehirine hem yakın hataplanyar.
Gurbanğulu ve Serdar Berdi Muhammedovlar Aşgabat şehirinin çeğini ulultsa dine gün vatarı tarap yağını Göktepe tarap süyüşmeyi makul bilyerler.
Dip xabar semir bilen gurulşan çeşmelerin yeni bir aýtdy. Çeşmeler planlaşdyrylan guruluşyk sebäpli Büzmeýin etrabynyň bagyr we Gökçe ýaşaýan ýerleriniň boşadylmagynyň şeýlede golaýdaky başga obýektleriniň hem göçürilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýdýarlar.
Bu ýerden 5 kilometr günwatarda Aktepede howa güýçleriniň harwy uçurlarynyň howa menzili bar. Bu harwy howa menzilini hem tejeniň çägine göçürmeli etdiler.
Dip çeşmeýär. Mundan öň anonim görülen häkimlik resmiýeti bagyrda ýykyljak çaýlaryň derewine diýenzalyş şypahanasyny gurmagyň göz öňünde tutulýanlygyny aýdypdy. Bagyryň ýaşaýjylary ýaşaýan çaýlarynyň ýykyljagy barada ýaňy ýakynda bilip galdylar. Şäher häkimliginiň wekilleri öýlere aýlanyp, olara çaýlarynyň ýykyljakdygy barada resmi hat gowşurupdyrlar. 30-njy oktýabrda adatlyň habarçysy Büzmeýin etrabynyň bagyr ýaşaýan toplumynda ýerleşýän hususy ýaşaýan çaýlarynyň eýem ýykylyp başlananlygyny we olardan 10-dan gowragynyň eýem ýumurlandygyny habar berdi. Jaý ýykyşlygy hususanda bagyryň Gökçe ýaşaýan toplumy bilen serhetleşýän ýerinden başlanypdyr. Bu ýerde täze gurulan 2 katly hojalyk saýlary bar, olaryň sanynyň 1000-e golaýdygyny häkimlik resmiýetine talgylanyp habarçymyz aýtdy. Bagyrdaky jaý ýerleriniň birnäçesiniň sözlerine görä häkimligiň wekilleri olara bagyrdaky jaýlary şuýlyň ahyryna çenli doly ýykmagyň göz öňünde tutulýanlygyny aýdypdyr we jaýlary ýykylan raýatlara Büzmeýin şäheriniň kwartiralaryň berilýjekdigini dilden wada beripdir. Aşgabatda täze guruluşuklaryň başlanmagy we ýaşaýan çaýlaryň ýykylmagy adaty ýagdaýy öwrüldi. 10-njy ýylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýan çaý ýykyldy. Köp sanly maşgala göçmäge mejbur boldy. Käbirleri hatda öýsüz galdy. Habarçylar mundan öň Aşgabat City-niň guruluşygy sebäpli häkimetleriň çoğunlygynyň golaýyndaky jaýlaryň we daçalaryň müňlerçesini ýykandygyna hem ünsi çekerler. Aşgabat City proýekti üçin odal niýetlenen ýerde soňky döwürde hiç hili hereket göze ilmedi. Hökümet 3 yıl mundan odal davaralı ýagdaýda başlan we gysga wagtyň içinde birden togtadan proýektiniň guruluşygy barada resmi derejede hiç zat aýtmady. Habarçylara görä bu aralykda çoğunlukda Aşgabat City-niň döwü tutulan wagtyda dikilen belgiler, şuwunlar sökülüp aýrylyp başlanypdyr.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleger Azatlık Radyosu, efirde haberler günnelgü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Rusya'nın Penza Devlet Üniversitesi'nde Türkmen taliplerinin sanını köpeltmek barada ılalaşık kazanıldı. Bu barada Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği haber veriyor. Şol bir vaqtda Türkmenistanlar bu ılalaşıkların özlerine tashiçili bəhvidinin yoktuğunu belliyerler ve hakimiyetlerin dörögen emeli kıyınçılıklarından soğulup geçip dışarı yurtlarda okumağa gitmek için onlarca mümanat para bermeğe mecbur bolyandıklarına yerler. Bilim Ministerliğinin mağlumatına göre gurrun edilen ılalaşık Türkmenistan'ın Astrahan oblastındaki konsulu Güç Qarayev'in ve ikinci sekreter Aşır Ali Nazarov'un 16. oktyabrda Penza Devlet Üniversitesi'nin rektörü Aleksandr Gulyakov ile geçiren duruşunun devamında kazanıldı. Üniversitesi'nin rektörünün halkara çareleri oyuncu ornvasarı Gleb Sinsov Hedir Kvalt'ta Türkmenistan'ın 253 rayetinin bu yukarı kucağında okuyandığını aydı. Şeyle dol sonki 3 yılda Türkmenistan'dan Penza Devlet Üniversitesi'nde okuyan talipların sahanının 20 etsi artandığını belirleyip 2021-ci ýylda bu sanyň 8-de deň bolandygyny hem aýtdy. Türkmenistan Russiýanyň bilim edaralary bilen ılalaşyklaryň gazanylýandygyny ýylan edýän mahaly türkmen raýatlarynyň ençemesi daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçiliklerinin emeli kynçylyklar zerarly bökdeýändigini aýdýar.
Ilalaşyklar ýeterli gazanylýar diýip aýdyp bolar. Ýöne iş ýüzünde 50% ýerine ýetirilýär. Sebäbi Russiýa Balkandan okmağa gidýän raýatlaryň 100% para berip wiza alýar. Pare verip resmi namaları doldurýar, pare verip uçur biletini satın alýar. Pare bermeseň, häkimetler emeli bürokratik kynçylyklary döredýärler we wiza, bilet, resmi nama almak ençime aýet çelini uzap bilýär. Diňe Russiýa okumağa gitmek üçin däl, Türkiýe we Gazakstan ýaly döwletlere okuw wizasyny almak üçin de pare bermeli.
Dip Balkanlı yaşların biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Marivel aytında haberçimiz Rusya'da okumağa gitmek isleyen yaşların dine yurttan çıkmak için ağzından 50 bin mana çıktıcı etmelidigine. Bunun ağlı havasının viza, bilet ve resmi namı almak için berilen paradığına yarı. 50 bin mana Merkezi Bank'ın kursunda 14 bin ABŞ dolarından hem geçiyarı. Bu okucayına berilen tölög delde dine yurttan çıkmak için sarp edilen serişte ve paradara. Dine oku vizasına almak üçin 10 000 manat para berliyar deyip habarçimiz gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna göre Evropa yurtlarına okumağa gidecek raýatlaryň çykdyjysy hasta köp bolup ortaça 200 000 manada barabar bolýar. Bu yurtlara okumağa gidecek raýatlardan dine viza üçin azından 30-40 000 manat para sorulýar.
Köp adamın bu serişdäni tölemäge maddi mümkinçiligi ýok. Şol sebäple köp adam çağlaryny Russiýa, Türkiýe we Kazakstan ýaly yurtlara okuwa iberýär.
Dip haberçimiz belledi. Adatlık baydılanlar barada yurdun bilim ministerliğinden mağlumat alıp bilmedi. Son kıyırlarda Türkmenistan'ın umumi bilim beriyen orta mekteplerinden her yıl yurt boyunca 80-90 mün tövüreği okuçu uçurum bolyar ve olordan 20 mün tövüreği yokor ve orta hüner oku mekteplerine kavul ediliyar. Yurdun kanunçluğunda orta ve yokor hüner oku mekteplerinin ağlavasında bilim almanın muhtuğuna kepil geçiliyar. Muğaramazdan Türkmenistanlar indi onlar çayıl veri yurdun yokor oku cahil ne girmek üçin yüzlerce mün manat möçöründe para bermäge mecbur bolýandyklaryny ve ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizise garamazdan onuň möçörünün ýyl-ýyldan artýandygyny aýdyp gelýärler. Bu ýagdaýlar türkmen raýatlarynyň köpüsiniň ýokary bilim almak üçin daşary ýurtlara şol sanda Türkiýe, Russiýa, Gazakstana gitmäge ýykyny etmegine getirýär. Ýöne häkimetler raýatlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçiligini hem indi ençeme ýylwary çäklendirip gelýärler. Ýokary bilim üçin daşary ýurda barýan ýaşlaryň uçara
koy verilmezligi bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Şu aýyň başynda Balkanyň häkimetleri daşary ýurtda ýokary okuwyny tamamlap gelen 25 çemeti raýaty Türkmenmaşynyň aýroportundan Destine harby gulluga alyp gitdiler. Häkimet wekilleri olary iýul aýynda okuwlary tamamlandan soň Destine Türkmenistana gelmezlikde hem aýpladylar. Enatalar çağalarynyň diplomlaryny almak üçin garaşmaly bolanduklaryny aýtdylar. Mundan başga da Türkmenistanlaryň ýurtdan daşary döwletlere gitmek we ýurda dolanyp gelmek üçin zerur bolan biometriki pasport almak mümkinçilikleri hem soňky aýlarda ýiti çäklendirilip, geçen hepde ýurdun käbir şäherlerinde düýüpli togtudyldy. Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylda ýurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap edip, oňa girmeýän ýokary okuw jaýlarynyň diplomlarynyň ýurtda ikrar edilmeýändigini mälim etdi. Galwerse-de daşary ýurt döwletlerinde öz hasabyna ýokary bilim alýan türkmenistanly ýaşlar Türkmenistanda halkara pul geçirimleri bilen bagly kynçylyklar bilen hem ýüzleýiz bolýarlar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda raýatlyk pasportynyň ýakynda girdilmegi göz öňünde tutulýan täze nuskasynda şahsyň milleti diýen bölümi aýrylar. Bu barada Azatlyk habarçysy ýagdaýlardan habarly İçeri işler ministrliginindäki çeşmesine salgylanyp aýdýar. Bu maglumaty häzirlikçe resmi ýagdaýda tasdiklanyp bolmady. Mundan ozal Azatlyk bilen söhbetdeş bolan milli azlyklaryň wekilleri raýatynyň şahsiýetini görkezýän resmi namalarda pasportyň eýesiniň milletini görkezmek bilen olaryň degişli bolan milli etnik toporunyň göz öňünde tutulýandygyny, munyň hem ýurtda näme resmi ýagdaýda alınıp barylýan türkmenleşdirme siýasatynyň täginde özleriniň ýanamalary tezewar edilmegini esas bolýandygyny aýdypdylar. Ýogsa ösen döwletleriň tejribelerinde pasportyň eýesiniň milleti diýmek bilen olaryň raýatlygy göz öňünde tutulýar. 21-nji oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nuskasyny we ýazgysyny, ony resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, şeýlede ondan peýdalanmagyň kadrlaryny tasdiklady. Kararda öň berilen köni nuskadaky Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýurdun kanunçylygyna laýyklykdy. Ony çalyşmak üçin esas bolmadyk ýagdaýynda onuň täze nuskasyna çalyşdyrylmagy degişli däldigi bellenilýär. Munun bilen baglalykda İçeri işler ministrligine, Adalet ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun kanunçylygyna girizmek bardaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Bu kararı çelini raýatlyk pasportynyň täze nuskasynyň girizilmeginiň meýilleşdirilýändigi barada habar çykmandy. Şol bir wagtda prezidentin kararında pasportyň täze nuskasynyň girizilmeginiň sebäpleri we onuň aýratynlyklary aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk ýokarky aýdyňsyzlyklar, şeýlede pasportyň täze görnüşinde raýatyň milleti diýen bölümniň aýrylmagy boýunça İçeri işler ministrliginden resmi kommentary alyp bilmedi. Geçen ýyllarda türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy erjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde resmiýetler raýatyň şahsiýetini görkezýän resmi namalarda özleriniň milletini türkmen diýip ýazdyrmagy çylyny mejbur etdi. Azatlyk ýyllar boýy Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekillerinin ýüzüne ýüz bolan kynçylyklary, şol sanda pasport almakdaky bökdensizlikleri, ISE we okuwa girmekdäki meseleleri, medeni hukuklaryndan mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Şu ýyldan bäri bolsa türkmen häkimetleri esasan hem etnik özbeklerin kowçun bolup ýaşaýan Daşogut we Lewat hewitlerinde toýlarda milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmagy, dürli dawarlara diňe türkmenlere mahsus milli libaslarda gelmegi dilden talap edip başladylar. Türkmenistan'da Karasılığın ilkinci yıllarında milli azlıkların vekilleri, Sultan'da etnik özbekler ve kazaklar yurdun kâbir mekteplerinde öz ini dillerinde bilim alıp bilyardiler. Yönü 2000'ci yıllarda seyli mümkünçilikler aradan ayrıldı. Mundan başka da yurttaki milli azlıkların hukuklarını gün tertibine getirgenler basışlara teze var ediliyar. Türkmenistan'daki buluç azlığının hukuklarını korumakta tanalyan Mansur Mingelov hukuk toporlarının aytmağına öre, öz alıp baran cengmetçilik isi üçün ağır almak maksadı bilen tosulanan ayplamalar etasında 2012 yılda 22 yıl türme mühletine hüküm edilipti. Türkmen hakimiyetleri azatlığın kozgoyan yokorki meseleleri boyunca soruqlarını cevapsız koyarlar. Sol bir vaqtda Süyül Türkmenistan cinsi kemsitmeleri berk yazgar yandığını ve iyiliklerli esasda milletara sağlasığını üpçün etmek uğrunda degişli işleri alıp bar yandığını öngü sürdi. Türkmenistan'ın resmileri 21-22 avgust aralığında BMG'nin Jenevadaki idarasında cinsi kemsitmelerin ähli görünüşlerini yok etmek baridaki halkarı konvensiyanın düzgünlerinin yerine yetirilisi boyunca hasabat bilen çıkış edipti. Türkmen vekilleri hususan da yurtta cins, taypa, millet ya da etniki gelip çıkışına esaslanan çeklendirmelerin ya da artıkmışlıkların önünü almak boyunca işlerin alınıp barilandığını aydıp, muna delil hükmünde kanunu namaları ağzadılar. Yönü başka cikmecik getirmediler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde internet hizmetleri yiti çeklendirildi. Şeyle de sebitte hopsuzluk çareleri güçlendirilip, edara kerhanalarda ve köçelerde güçlü depkinde yoğur geçiriliyer. Adatlık Radyosu'nun haberçisi 31. Oktyabr'da Balkan'dan beren mağlumatında bu çarelerin prezidentin kakası, halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un sebitte etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına diyar.
31 oktyabrda ölen saat 1 çenli Wi-Fi internet hizmetleri işlemeli. İnternetin tizliği hem ören pes, IP adresler hem petiklenyar VPN ulgamlarının hem tas ehli görünüşleri petiklendi satıcılar ve hakerler 2-3 gün garaşın diyerler.
Deyip haberçimiz gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre Türkmen Telekom'un ve altınasının yerli edaralarına devlet kibir hopsuzluk kulluğunun işyerleri yerleştirildi. Türkmenistan'da öy internet hizmetleri Türkmen Telekom elektrik aratnaşı kampanyası ve mobil internet hizmetleri altın asır yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti tarafından ilatı hüdürleniyer. Köp TikTokerleri yığına başladılar. VPN ulgomlarından peydalanyan adamları hem soruğu çekerler deyip haberçimiz belledi. Bundan başka da şehirde hopsuzluk çareleri hem güçlendirildi. Beylik velayetlerden yol polisiyasının işyerleri getirildi. Avaza siyahatçılık zorluğuna uluğuları ve adamları dine barlap geçiriyerler. Şeyle de cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri köç köçelerde güçlü depkinde ara saçılık işlerini geçiriyerler. Yollardaki çizikler tazeden renklenip yol belgileri tazeleniyer.
5. Noyabr'a çenli 2010 yıldan ön zavoddan koy verilen ulağlar şehre koy verilmeyer dine ak ve açık renk ulağlar hareket edip bilyer.
Deyip haberçimiz belledi. Bu çarelerin sebepleri var da resmi düşündürüş verilmeyer. Yöne haberçimiz bücret işyerlerine ve kanun koruyucu idaraların işyerlerine salgılanıp bu çarelerin devlet başdonunun kakası. Önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un seviti etmeğine karışılayan saparı bilen il teşkilidiğine diyarı. Berdimuhamedov'un sevite takı kaçan sapar edecektiği barada da anık mağlumat yok deyip haberçimiz belledi. Bu aralıkta yurdun gün batar velayetinde internetin tizliğinin pese kaçandığı barada garaşsız neşir Türkmen News hem haber verip olmanın prezident Serdar Berdimuhamedov'un hut özünün sevite etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığını belleyer. Adı çoğul şiyalı hakimiyetleri ve Berk devlet gözövçülüğündeki medya seri işleri prezidentin ya onun kakasının sevite etmeğine karışılayan saparı barada maglumat bermeýärler. Şol sebäple bu saparyň amala aşyp aşmajakdygy soňky pursada çenli nämelim bolmanda galýar. Adatça ýurtda şeýle taýýarlyk çäreleri prezidentiň ýa onuň kakasynyň ýa-da ýokary dereceli döwlet emeldarynyň sewitleri etmegine garaşylýan saparlarynyň öňü sirasynda geçirilýär. Barlykda Balkanda habarçymyz sewitde Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyklaryň başlanmagy bilen ilata 5 ay bäri berilmeýän un we ýağ paýlarynyň berilip başlanandygyny hem habar berýär. Türkmenbaşydaky döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi diýip habarçymyz sözünü jemledi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляяр «Азатлык» радиосы. Микрофон уңында Мердан Сариев. Хаварлар күнділіу геплесігімізі халқара темасы білен довам еттіріяріз. Телеграм сатчал улгымы Утро Дагестана атлы каналы петикледи. Бу мундан бир нече күн озол Казавы мүнүн мәхелләнин антисемитик чыгарылары кыйгырып, Дагестанын пайтагты Махачкаланын аэропортуна курсап килмегенден соң болду. Канал 28-нче ве 29-нче октябрда Израилден келген боскундардын аглавы мусулмандарын ясаган Демиргазы Кавказдын бу юрдунда жерлештирилгендиги барада бир нече маалыматты чап этти. Ve aeroportu batıp almağa çağırdı. Mundan öň bu kanalın Kiýewde ýaşaýan Russiýa opozisiýon syýasatçy Ilya Panomaryov bilen iltişikligi aýdylypdy. 29-njy oktýabrda giýişlik 1000 adamdan hem aşýan mahalle Mahçykalanyň aeroportuna kürsäp girdi ve Israýldan gelen uçuryň bortundaky ýolugçylaryň şäherä girmeginiň öňüne almağa tinişdi. Bu wakada 20-den hem asa adam yaralandy, 14-te sakt hem tutsak edildi. Tel Avivden gelen uçuryň bortunda Israilin raýatlarynyň bolup bolmandygy, seýlede şikit alanlaryň arasynda ýolukçularyň bardygy ýa ýokdygy dogry aýdyň däl. RIA Novosti habar gullugynyň 30-njy oktýabrda beren maglumatyna görä, aeroportda 60-dan hem köp adam saklandy. Dağıstanın lideri Sergey Melikov'ın 31. oktyabrda özünün telegram hatabında yerleştiren yazısında aeroportun dolu açılındığı belliniler. 30. oktyabrda Rusya'nın Evreyler Cengveti Federasyası'nın başlığı Rabbi Alexander Barodo beyanat yayradıp onda bu hadisanın bizim köp milletli ve köp medeniyetli devletimizin esaslarını sarstırandığını belledi. Amerikanın Devlet Departamentinin mütbuot vekili Matthew Miller, Washington'un bu hadisani yazgar yandığını aytdı. Ol 30-njy oktyabrda jurnalistler bilen geçiren briefinginde aeroportun hücum edilisi baradaki videoların etasında muny pogromları meňzedendigini hem belledi. Biz Rusiyanın resmilerini bu gazaplı protestlere açık yazgarmağı, munun bilen iltesikli islendik saxsy jogapkärçiligi çekmäge. Şeýlede Russiýada Israillilerin we Ýewreýleriň hukuksuzlygyny kipillendirmäge çagyrýar diýip Miller aýtdy. Israiliň Palestinanyň güdükçiligindäki Gaza zorlugunda Hamasy garşy alyp barýan töwüşiniň arasynda Demirgazy Kavkaz regionynyň Ençeme şäherinde antisemitik protestler geçirildi. Kreml bu tolgunçuklara dasyrky goşulmanyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Rusiyanın Daşary işler ministerliginiň mütbuot wekili Mariya Zakharova bolsa 30-njy oktýabrda şeýle çykyş etdi. Tatanyň başy soňky weýrançylykly hereketleriň durmuşa geçirilmeginde jinayetçi Kiýew rejimi gönümel we ketikleýiji rol oýnady. Tatanyň soňy Ukraina bu aýplamalary red etdi we Rusiyanyň Daşary işler ministerligini jogapkärçiligi kesilwen killeden sag başa geçirmekde aýplady. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň mütbuot wekili Oleh Nikolenko özüniň Facebook hasabynda ýerleşdiren ýazgysynda Mahaçkaladaky wakalaryň Russiýanyň elitalaryndaky we jemgyýetdäki düýüpli kökürrän antisemitizmi söhrelendirendigini aýtdy. Birleşen Ştatlar hem bu hadiselere Ukrainanyň iltisiginiň bardygy baradaky aýplamalary red etdi. Men olaryň Ukrainany günäkärleýän tweetlerini gördüm. Olar absurd. Deyip Miller sözüne koştu. Utra Dagistana kanali Panomaryov'un opozisyon toporu tarafından yolu koyulun Rusya'daki regional haber telegram kanallarının torununun bir bölüğüdü. Пономарев 30 октябрьда «Настоящее время» каналына берен интервьюсында «Эйян бір нәчі ай бәрі өз топырның бұ канал білен хич кейлі ілтесігінің болмандығына айтты ве Дағыстан аэропортына еділен хүзімі яғырды». Сол күнді Утра Дагестана каналы кем Пономарев білен ілтесігінің йоқтығына айтты. Пономарев Русияның дөвлет думасының одолқы ағзасыдыр. Ол 2014-нче елда Москваның Украинаның Кримия армадасыны басып алмагына каршы сөз берген ике тәк депутат булыпты. Эмма августта ол Украинаның медиасына берген интервьюсында Утра Дагестана каналыны "Безнең каналыбыз" дип атландырыпты. Сентябрда ол моңа авторитар президент Владимир Путиннең хөкүмәтенә каршы алынып барылган гингермле хәрәкәтләрнең бер бөлеге хөкүмендә талгыланды.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.